tarixində belə çempionat görməyib də. Kəbrən dilavəriyə qulaq asaq.
Bugün Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlanır. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə 103 ölkə artıq çempionatın iştirakını təsdiqləyib. Yerli idman ictimaiyyəti dünya çempionatının Bakıda keçirilməsini Azərbaycan üçün hadisə sayır. Çünki ilk dəfədir ki, Bakıda 800-dən artıq idmançının iştirakı ilə belə turnir keçirilir. Həm də bu çempionat gələn il Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına vəsiqə verəcək. Elə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinetti də dünya çempionatının Bakıda keçirilməsindən məmnundur.
Çox şadam ki, bu Çempionat Bakıda keçirilir. Bakı çempionata hazırdır. Beynəlxalq Güləş Federasiyasının tarixində hələ belə çempionat görünməyib. 100-dən artıq ölkədən 850-dən artıq idmançı iştirak edəcək.
Rafael Martinetti. Azərbaycan yığma komandası çempionatda sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə 20 idmançı ilə təmsil olunacaq. Güləş Federasiyasının vitse prezidenti Namiq Əliyev Azərbaycan güləşçilərinin çempionatda uğurla çıxış edəcəyinə inanır.
Hazırlıq səviyyələri yaxşıdır. Biz hamımız çempionata hazırıq. Azərbaycan
Namiq Əliyev Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında ilk dəfə olaraq Ermənistan komandası da iştirak edəcək. 31 nəfərlik Ermənistan nümayəndə heyətinin tərkibində 15 idmançı var. Yarışları idarə edəcək 57 hakimdən biri Ermənistandan olan hakim Samvel Artunyandır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı artıq neçə illərdir nə Azərbaycan idmançıları Ermənistanda, nə də Ermənistan idmançıları Azərbaycanda keçirilən yarışlarda iştirak eləmirdi. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Ermənistan idmançılarının Bakıda iştirakı məsələ bir il əvvəldən müzakirə olunub və müsbət qərar verilib. O deyir ki, Ermənistan idmançıları qalib gələrsə, Ermənistanın himninin səslənməsi, bayrağının qaldırılması və təhlükəsizlik məsələləri Beynəlxalq Güləş Federasiyası, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin imzaladığı müqavilə ilə təsdiq olunub.
Ermənistan tərəfi ən çox narahat məsələlərdən biri təhlükəsizlik məsələləridir. Himnin səslənməsi, bayraq qaldırılması məsələləridir. Azərbaycan dövləti bütün bu məsələlərə tam zəminini verdi. Bütün dünyanın qaydalarına bu məsələlər Həmçinin də bu təhlükəsizlik məsələlər hamısına riayət ediləcək. Bu günləri Azərbaycan tüm dünyaya göstərməlidir ki, yüksək səviyyədə bu böyük bu hadisəni dünya güləş çempionatı Azərbaycanda keçirməyi başa düşürlər və mən inanıram ki, xoşa gəlməz hərəkətlər Bakıda bu günlərdə olmayacaq.
Azad Rəhimov. Təşkilatçılar Ermənistan idmançılarının jurnalistlərlə görüşünə isə meyil göstərmədilər. Ermənistan güləşçilərinin Bakıda ilk dəfə çıxış etmələri ilə bağlı bir neçə Bakı sakininin mövqeyi isə belə oldu.
Fikirləşirəm ki, bizimkilər ora gedirmi var, onu fikirləşirəm. Əgər qarşılıq olsa, onda pis deyil, amma elə...
Ermənistanda yarış olan isə Azərbaycan qəbul eləmirlər. Bizimkilər o dəqiqə qonaqpərvər kimi düşürlər qabağa.
Dünya çempionatı da indi təcrid deyilmək olmaqda. Yəni, amma nə deyim?
Biz barışmağı bacarırıq. Bizdə var o keyfiyyət. Qəlbi genişlik var. İdmançı əslində sülh daşıyıcısı olmalıdır.
Onlar da gəlməlidir, biz də getməliyik. İdmanın siyasətə, müharibəyə heç bir dəxli yox.
Bu, yəni beynəlxalq yarışdır, burada fərqi yoxdur. Hamı iştirak eləməlidir.
Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinetti deyir ki, onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən xəbəri var. O deyir ki, idmanın ölkələri yaxınlaşdıracağına inanır.
Bu çempionatda düşmənçilik nəzərdə tutulmamalıdır. Çünki bu idmandır. İdmanda düşmən yoxdur. Rəqib ölkə var. Beynəlxalq Güləş Federasiyasının qanunlarına görə quruma daxil olan ölkələr çempionatda sərbəst iştirak edə bilərlər. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədən xəbərim var. Ancaq biz buna fikir verməməliyik. Əsas onu götürməliyik ki, idmanda ölkələr arasında düşmənçilik olmamalıdır. Güləş bu ölkələri barışdırmasa da, heç olmasa görüşlər keçirməyə imkan yaradır.
Rafael Martinetti. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, dünya çempionatı iştirakçılarının təhlükəsizliyi güclü qorunacaq.
Tədbirin iştirakçılarının təhlükəsizliyi həqiqətən də yüksək səviyyədə qorunacaq. Çünki bu beynəlxalq tədbirdir.
Ehsan Zahidov. Heydər Əliyev adına İdman Sarayında bugündən start veriləcək dünya çempionatı sentyabrın 23-nə qədər davam edəcək. Giriş pulsuzdur. Çempionatda ayrı-ayrı çəki dərəcələrində ilk 8 yeri tutan idmançılar 2008-ci ilin Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanacaqlar.
Kəbrən Dilavəli idi bu.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasına məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri isə regiona gəlirlər, onların regiona səfəri başdır. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazısına görə sabah Amerika hərbi ekspertlər də Bakıya gəlirlər.
Qəzetdə başqa şeylər də var. MTM polislərinin varət narkobandanı axtarır. Səfər Əbiyev də bugün Tiflisə gedir.
Qobustandakı naxışların təkrarları tapılıb. Böyük Britaniyada qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. İndi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı. Amma burada bir şey xatırladaq. Dünən bazar günü olub, bu yüzdən qəzetlərin çoxu çıxmayıb və əlimizdəki qəzetlərdən seçmələri nəzərinizə çatdıracağıq. Həmsədrlərin regiona səfəri başları vasitəsilər artıq dünən Xan kəndinə gediblər. Yerim Surat qəzeti yazır ki, ATT Minsk qrup həmsədrlərin münaqişə regionuna səfəri başlayıb və erməni mənbələrinin məlumatına görə həmsədrlərdən Yuri Mirzlyakov, Bernard Fasiyev və Metyu Brayza sentyabrın 15-dən 16-sına keçən gecə İrəvanda olublar və proqrama əsasən onlar görüşlərə İrəvandan yox, Xan kəndindən başlayıblar və ötən gün vasitəsilər İrəvandan Dağlı Qarabağa gediblər. Onların buradakı separatçı rejimin yeni rəhbəri Baka Sakyanla görüşü gözlənilirdi. Bu vasitəsilərlə Sakyan arasında ilk görüşdü və ATƏS-in şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik də ötən şənbə Xan kəndində olmuşdu və Sakyanla həmsədrlərin səfərinə hazırlığı müzakirə eləmişdi. Vasitəsilərin ötən axşam İrəvana dönəcəyi və bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan və Xarici İşlər naziri Vardan Açıqanyanla görüşüb danışıqların gələcəyini müzakirə eləməsi gözlənilir və sonda yazılır ki, vasitəsilərin Bakıya gəlişi sentyabrın 18-də nəzərdə tutulub və onlar regionu sentyabrın 18-də Bakıda olandan sonra tərk edəcəklər.
Sabah Amerika ekspertləri, hərbi ekspertləri Bakıya gəlir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, onlar Qəbələy radiolokasiya stansiyasına getməmişdən əvvəl Bakıda bir araya gələcəklər, qısa müzakirələr aparacaqlar. Daha sonra onlar Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə Qəbələyə gedəcəklər. Burada Rusiya hərbi ekspertləri Amerikalılara stansiyanın fəaliyyəti və texniki imkanları haqqında məlumat verəcəklər. Qəbələ radiolokasiyasından birgə istifadəni Amerikaya Rusiya təklif eləyib. Amerika istəyir ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yaratsın. Rusiya isə bunun əleyhinə də əvəzində Qəbələdən birgə istifadəni təklif edir.
Azərbaycan Müdafiə Naziri isə bugün Tiflisə gedir. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Gürcüstana səfəri ilə bağlı Gürcüstan mətbuatı bildirib ki, ötən həftə yaydığı məlumatlara görə səfərdə məqsəd hərbi sahədə iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Səfər Əbiyev Gürcüstanlı həmkarı David Kezraşvili ilə də görüşəcək və Guam çərçivəsində sülh məramlı taborun yaradılması məsələləri də burada müzakirə oluna bilər. Daha sonra Səfər Əbiyev Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze və başqa rəsmi şəxslərlə də görüşləri gözlənilir və məlumat verir Müdafiə Nazirliyinin səfəri sabah başa çatacaq.
Türkiyənin ən zəngin adamlarının adı açıqlanıb. The Economist jurnalı Türkiyənin ən zəngin 100 adamının adını dərc eləyib. Bunlardan ən zəngini Koç ailəsidir. Bu ailənin sərvətinin həcmi 8 milyard dollar təşkil edir. Və qədim vikinglərin vətəni Azərbaycan olubmuş. Böyük Britaniyanın Merseyside qraflığında Uyur Real şəhərində, deməli, pivəxanalardan birinin arxa həyətində tapılmış gəminin üzərində Qobustandakı naxışların təkrarları olduğu söylənilir. Yeni Müsabət qəzeti yazır bunu. 10-cu əsrdən inşa edildiyi güman olunan bu gəmi Britaniya ərazisində yeganə viking gəmisidir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə bu gəmi hələ 1938-ci ildə fəhlələr Uyur Real şəhərciyində dəmir yolu xəttinin yaxınlığında mehmanxananın özünü qazarkən üzə çıxıbmış. 10-cu əsrdə Uyur Real vikinglər Cırtdan dövlətlərindən biri idi. Məşhur Norveçli alim və səyyah Tur Heyerdal Odinin axtarışlarında kitabında qətiyyət və bildirir ki, qədim vikinglərin vətəni indiki Azərbaycan olub. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzetində həm də MTM polislərdən ibarət narkobandanı axtarır adlı yazda var. Cənub bölgəsində narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən polis əməkdaşlarının sayı arta bilər iddia edir qəzet, amma bu haqda xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra danışacaq. Bu gündən Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır. Lisensiya xarakterli yarış sentyabrın 20-sinə qədər davam edəcək.
İran deyir ki, nüvə proqramını davam elətdirəcək. Fransa isə İranın müharibə ilə hədələyir.
Amerika Müdafiə Naziri deyib ki, Amerika qoşunları İraqda uzun müddətə qala bilərlər, amma sayı azaldılmış və daha məhdud şəraitlərlə.
Əfqanistandakı beynəlxalq sülh məramlılar deyirlər ki, Əfqanistanda İran mənşəli partlayıcılar aşkarlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir, səhər qəzetlərin icmalını davam edirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi polislərdən ibarət narkobaranı axtarır. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu Cənub bölgəsində narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən polis əməkdaşlarının sayı artır. Məsələ ilə bağlı redaksiyamıza yeni məlumat daxil olub. Hüquq mühafizə orqanlarında etibarlı mənbələrdən bizə verilən məlumata görə deməli həbs edilən Samir Bağırov Astara rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsində işləyirmiş. MTN əməkdaşları onu kabinetində həbs eləyiblər. MTN əməkdaşları Cənub bölgəsində narkotik narkotik ticarətdə şübhəli bilinən bir neçə polis əməkdaşını həbs eləmək istiqamətində axtarışlar keçirirlər. Bunlardan əlavə Nazirliyin əməkdaşları Astara rayonunda İran-Azərbaycan sərhədinin piyada keçid məntəqəsində istintaq hərəkətləri həyata keçirirlər. Narkotik vasitələrin həmin keçid məntəqəsindən keçməklə Azərbaycana gətirməsi versiyası araşdırılır.
Və Qarabağ Suraxanıya buraxmırlar. Bununla bağlı Futbol Plus qəzeti yazır sualla qoyduğu başlığında. Ev oyunlarının Tofiq İsmailov adına Suraxanı qəsəbə stadionunda keçirən Qarabağ birdən-birə Bakıxanov qəsəbəsinə köçməsi söz söhbət hepsi səbəb olub qəzetin yazdığına görə. Və qəzet yazır ki, iddia edirlər ki, Suraxanı stadionun rəhbərliyi adamlarla 25 il müddətinə bağlanan müqavilənin şərtlərini yerinə yetirilmədiyini əsas gətirir və Qarabağı arenadan istifadəni qadağan edib. İddialara görə Göy Ağdam klubu yenidən qurma işləri aparmağa söz versə də vədinə əməl eləməyib və buna görə də arena rəhbərliyi həmin komandanın stadiona buraxılmaması ilə bağlı mühafizə xidmətlərinə göstəriş verib. Futbol Plus qəzeti bununla bağlı Qarabağ mətbuat xidmətinə əlaqə saxlayıb. Nurlan Əziz qəzetə bildirib ki, bu şayələri biz də eşitmişik, amma bu söz söhbətin heç bir əsası yoxdur. Düzdür, stadionda yenidən qurma işləri aparmağa söz vermişik, amma vədimizə əməl eləmişik də müəyyən hissəsinə və demək olar ki, yenidən qurulub, oturacaqları dəyişdirilib, həmin stadionu və bundan sonra da üstümüzə düşən vəsaini yerinə yetirəcəyik. Odur ki, bu deyilənlər şayədən başqa bir şey deyil. Futbol Plus qəzeti yazırdı bunu.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Biz ancaq ona görə ki, qəzetdən seçməni verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov xəbərlətər davam eləyəcək.
Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, hamı dərsə gedir. Bugün orta məktəblər dərsinə hazırdılarmı?
Bundan bağlı Bakı Baş Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı ilə söhbətimizi nəzərinizə çatdıracağıq.
Rayondan gələn tələbə Bakıda özünə gecələməyə yer tapacaqmı?
Və Amerikalılar niyə Sumqayıtı Çernobilə oxşadılar?
Qalatasaray böyük hesablı qələbə qazandı. Türkiyə Super Liqasından son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz verilişin axırında olacaq. Dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Və artıq yay qutardı, dincəlmək qutardı və məktəb zamanı gəlib. Ötən həftə şənbə günü, bilik günü idi. Məktəblərin bir hissəsi ilk dəfə dərsə getmişdi.
Bugün isə hamı bir nəfər kimi məktəbdə olmalıdır. Balacasından tutmuş, böyüyünə qədər biz də yeni dərs ilində hamıya uğurlar arzuluruq. Məktəblər necə? Dərs ilinə hazırdılarmı? Bu qış məktəblərdə vəziyyət necə olacaq, soyuq olacaq, isti olacaq? Bu barədə Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı ilə biz söhbət etmişik. Səhər saat 8-dəki xəbərətərdə həmin verilişi Azərbaycanın hər yerində, həm də ayın 15-30-12-96 tezliklərində də dinləmək mümkündür. Zəminə Əliqızı ilə söhbətə qulaq asaq.
Yeni dərs ilində 60 tədris müəssisəsini şagirdlərimizin istifadəsinə vermişik. Bunların sırasında 22 yeni məktəb, 28 əlavə korpus və 11 yeni uşaq bağçası aiddir. Təmirdə olan məktəblərimizə gəlincə, 50-yə yaxın məktəbimiz əsaslı şəkildə təmir olunub. Bundan əlavə, prezidentin bilirsiniz müvafiq sərəncamı var. Qəza vəziyyətində olan məktəblərdə də təmir işləri aparılır və prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan vəsaitə görə ilin sonuna qədər Bakının 7 məktəbində də köklü dəyişikliklər aparılacaq.
Zəminə xanım, üzr istəyirəm. Hansı ki məktəblər varmı ki, orada dərs başlayıb amma həm də təmir gedir?
Bəli.
Nə vaxta
yalnız bu təmir işləri, yəni mən indi qeyd edeyim sizə, bu təmir işləri onunla bağlı deyil ki, sadəcə dərsin öncəsiz çatdırılmadı. Mən məlumat üçün nəzərinizə çatdırıram ki, Bakının ötən ilin sonlarında araşdırdığımız məsələyə görə Bakının 250 məktəbində qazanxana ilə bağlı, istilik sistemi ilə bağlı problemlər vardı. Və biz qış mövsümü yetişənə qədər həmin o 250 məktəbdə istilik sistemi ilə bağlı problemi tamamilə həll edəcəyik. Həmin o problem 150 məktəb Təhsil Nazirliyinin vəsaiti hesabına, 100 məktəb isə Azər İstilik Təchizat Birliyinin vəsaiti hesabına həll olunacaq. Yəni təmir aparılan gedən təmir işləri yalnız bununla bağlıdır. Yəni qış mövsümünə qədər qazanxana problemi, istilik problemi olan məktəblərdə təmir işləri gedir, yeniləşdirilir qazanxanalar. Çünki bir daha qeyd edirəm, qış mövsümünə qədər Bakıda istilik sistemi ilə bağlı problem yaşanmayır.
Zəminə xanım, bəs dərsliklərin paylanması nə vaxta qədər yekunlaşır?
Dərsliklərin paylanmasını artıq biz bitirmişik. Bütün məktəblərə çatdırılıb dərsliklər. Biz avqustun 20-sindən bu prosesə qatıldıq. Avqustun sonuna qədər rayonlarımızda yerləşən məntəqələrə çatdırıldı dərsliklər. Bilirsiniz ki bu yıl yeni dersliklerin 155 adlı yeni derslik tercih olunur. Ve onlar artık bütün mekteplerimize paylanıp, yani uşaklar bugün derse giden uşaklara dersliklerin paylanması prosesi başlanacak.
Aha, Zemre Hanım bir şey de sorsak, öten belediye tedrisçilerinde adeten problemli meselelerle bağlı bu negatif alırlar ki deyirler, təmirə görə pul yığırlar, dersliğe göre pul yığırlar. Bunlar bu yıl olmaması için nelerse olunacak mı ve belediyede bu valideynler İndi üzləşsələr, məsələn siz deyirsiniz, təmir dövlət hesabına aparılacaq, təmirdə pul yığmaqla bağlı, bu dərslikdə pul yığmaqla bağlı nə edəsinlər?
Bilirsiniz, bu ötən dərs ilində də qarşılaşdığımız problemlərdən biri idi. Biz dəfələrlə qeyd eləmişik, indi də bəyan edirik ki, 2004-cü ildən Təhsil Nazirinin əmrinə görə məktəbdə fond pulu deyilən məsələ qalmayıb. Bütün bunların qarşısını almaq üçün biz ilk növbədə yeni dərs ilindən etibarən məktəblərimizdə valideyn müəllim assosiasiyalarının yaranması prosesinə başlayırıq və bundan əlavə də bir daha bəyan edirəm. Dərsliklər, pulsuz dərsliklər Azərbaycan hökumətinin bizim şagirdlərimizə hədiyyəsidir. Kimsənin, bir daha qeyd edirəm, heç kimin, heç bir direktorun, heç bir məktəb rəhbərliyinin həmin dərslikləri uşaqlara paylayan zaman nə isə umması düzgün deyil və qeyri-qanunudur. Aha. Əgər bununla bağlı, ümumiyyətlə fond pulu toplanması, məktəbdə qarşılaşdıqları hər hansı bir negatif halla bağlı, biz çox xahiş edirik ki, həm valideynlərimiz, həm şagirdlərimiz, ümumiyyətlə məktəblə bağlı olan hər kəs bizim qaynar xəttimizə müraciət eləsinlər. Bizim qaynar xəttimiz yenə də fəaliyyətdədir və bütün dərs ili boyu fəaliyyətini davam etdirəcək.
Telefonları deyək.
561-84, 561-25-86. Bax, bu nömrələr bizim qaynar xəttimizdir, rica edirik. Əgər hansısa bir problemlə yaşansalar, müraciət eləsinlər. Aha. Amma nəzərinizə çatdırıram ki, bu dərs ili öncəsi, yəni artıq o negatif hal ki, hər dəfə məktəbə qəbul prosesi keçirilən zaman birincilərdən nəsə umurdular. Bu dərs il öncəsi bir dənə də qaynar xəttimizə bundan bağlı şikayət daxil olmayıb.
Zəminə Əliqızı ilə Bakı Baş Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü ilə səhər-səhər xəbər ətrafında saat 8-də söhbət eləmişdik.
Bugün təkcə orta məktəblərdə yox, həm də ali məktəblərdə tədris ilə başlayır, yeni dərs ilə başlayır. Bugün rayonlardan yüzlərlə gənc ilk dəfə doğulub böyüdüyü rayonundan, kəndindən üst tutub paytaxta, bir arzu ilə gəlib paytaxta, amma paytaxta da xeyli problem gözləyir onu. Ən azından tələbə yataqxanalarında yerlər boş deyil, tələbə yataqxanaların kirə haqqı isə kifayət qədər bahadır. Vüsalə Əlbəylinin reportajını qulaq asaq.
Bir tələbə yataqxanası təsəvvür edin. İşıqlı və təmiz otaqlar, dümağ yataq dəsti, ayrıca hamam və tualeti, işlək lifti, üstəlik 24 saat cağbacaq işləyən pulsuz interneti. Səhər yeməyi də öz yerində. Bütün bunlar da vur tut 35 avroya. Öz manatımızla desək 35 manata. Tələbələr, tez sevinməyin. Bunların dadını ancaq İtaliyada təhsil alan gənclər çıxaracaqlar. Söhbət Palermo şəhərindəki Saverio tələbə yataqxanasından gedir. Azərbaycan tələbələri isə bu il yenə də qaçqın və köçkünlərin məskunlaşdırıldığı tələbə yataqxanasında az sayda təklif olunan otaqlarla kifayətlənməli olacaqlar. Burada tələbələrə təklif olunan nədir? Bu sualın cavabı elə yataqxananın həyətinə daxil olanda məlum olur. Sınıq pilləkənlər, zibil qoxulu həyət, pəncərələrdən aşağı tolazlanan qarpız qabıqları. Otaqlarda isə danışmayaq. Bunlarla razılaşmayan ali məktəbə bu il qəbul olmuş Gəncədən gələn tələbə Rıza Məmmədov da indidən başına çarə axtarır.
Məndə olan məlumatlara görə Bakı-Bakı yataqxanaların vəziyyəti elə yaxşı deyil. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaların. Yəqin ki, kirayədə qalacam. Hələ ki, bu barədə düşünürəm. İnşallah yəqin ki, tələbə yoldaşlarımla tanış olandan sonra bu barədə fikirləşərəm.
1992-93-cü illərdə Azərbaycanın rayonları işğal ediləndən sonra əksər ali məktəblərin yataqxanalarında da qaçqınlar məskunlaşdırılıb. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 7 tələbə yataqxanasındakı 645 otaqdan cəmi 35-i tələbələrindir. Yataqxanadan narazı tələbələrin ümid yeri kirayə evlərdir. Bir neçə universitetin yerləşdiyi Elmlər Akademiyası metro stansiyası çərçivəsində Hüseyn Cavid prospektində bina və həyət evlərindən asılı olaraq kirayə evlərin qiyməti fərqlidir. Bakı Dövlət Universiteti, Texniki Universitet, İnşaat Universitetinin yerləşdiyi ərazilərdə normal şəraitli bir otaqlı evlər 300-350 ABŞ dolları civarındadır. Bina evlərində iki otaqlı ev isə 500 dollardan aşağı kirayələnmir. Bunları ev alqı satqısı ilə məşğul olan Azər Aliyev deyir.
Heç olmasa bunu 10 şirvan, 5 şirvan aşağı elə ki, bu öz tələbəmiz yaşaya bilsin. Özümüzün tələbələrimizə o hal deyirlər, nəinki OBŞ-lərə. Ona görə dartılırlar xarici tələbələrə ki, onlar da həddindən artıq pis vəziyyətə qoyurlar mənzillə. evləri. Öz tələbələrimiz öz evləri kimi yeyirik, gözəl saxlayırlar. Xarici gəlir, dağdır gedir. 500 dollar da görürsən işıq pulun qoyub qalır. Bax belə tendensiyalar tez-tez.
Keçmiş təhsil naziri Firdun Cəllov tələbələrin kirayə 300 dollar verməkdən xilas yolunu belə görür.
Mövcud yataqxanalar qaçqınlar onları vəziyyətə salıb. Onlarda da tələbələrin yaşaması da mümkün deyil. Ona görə hər universitet özünə uyğun səliqəli müasir tələblərə cavab verən kompüter salonları olan, idman salonu olan yataqxana yaratmalıdır ki, tələbələr normal həyatlarını orada keçirə bilsinlər. Yataqxanaların sayını artırmaq lazımdır. Bizdə də Allah'a şükür imkan var da neftdən istənilən qədər gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər hökumət bu məsələyə diqqət artırsa, tələbələrin xeyrinə olar.
Xarici tələbələrin ev kirayələrkən qoyduğu şərtlər sırasında peyk anteni, paltarıya maşın və s. olduğu halda yerli tələbələrin istədikləri isə yatmağa rahat yer, yunmağa təmiz sudur. Amma onların tələbləri arasında fərq olduğu kimi yaşadıkları evə görə ödədikləri də fərqlidir. Əgər bir əcnəbi tələbə 500 dollara 2 otaqlı ev tək başına sifariş verirsə, 4-5 nəfər yerli tələbənin 200 manatlı kirayə pulunu verməyə gücü çatmır.
Vüsali Əlibəylinin reportajına qulaq astıq. Bütün hallarda biz tələbələrə bugün uğurlar arzuluyuruq. Birazdan biləcəksiniz ki, Sumqayıt doğrudan mı Çernobıl qədər təhlükəlidir? Niyə Amerika alimləri Çernobılı Sumqayıt oxşadıblar?
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaxtilə Sumqayıt Sovetlər Birliyində məşhur idi. Təkcə zavodlarına görə yox, həm də buradakı ekologiyanın vəziyyətinə görə Sovet dövründə bu şəhərdə ekologiya o qədər çiklənmişdi ki, burada ayrıca uşaq qəbristanlığı da var idi hətta.
İndi o dövr arxada qalıb, daha Sumqayıtın zavodları əvvəlki gücü ilə işləmirlər. Amma Amerikanın Blacksmith Institute-un araşdırmasına görə Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan çirklənmiş 10 şəhərdən biridir. Hətta Çernobıldan bir şəhər bir sıradadır. Bu doğrudanmı belədir? Şahnaz bəylər qızı bu məsələ ilə maraqlanıb, o Sumqayıtın özünə də gedib.
Mən indi Sumqayıt şəhərində dəniz sahilindəyəm. Bu şəhər New Yorkda yerləşən Blacksmith Institute-un açıqlamasına görə dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə müqayisə olunur. Sahildə gəzişən gənclərə yaxınlaşıram ki, bəs siz yaşadığınız şəhərin havası, suyu haqqında nə düşünürsünüz?
Gecələr saat 6-dan sonra başlayır qoxular verməyə. Yəqin ki, inkişaf eləmək üçün lazımdır. Dözərik biz buna.
Təqaçı Fikrət əmi deyir ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Sumqayıtın havası yaxşılaşıbmış. Amma son illər zavodların yenidən işə düşməsi ilə işlər, daha doğrusu hava yenidən korlanıb.
Burada böyük diametrdə boru hazırlayırlar. O da ximiçiski sastavdan ibarətdir. Onun qazovkası yenə Sumqayıtı götürür. Ona görə də Sumqayıtın havası indi dəyişir. Çox ağırlaşır.
Özünüz hiss edirsiniz mi onu? Bax, səhhətinizə hiss edirsiniz.
O, yatıram yeyi. İnanın ki, mən yatanda məsələn, müəyyən vaxtı məsələn, başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə? Məni oyadır yuxudan.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Blacksmith Institute-un açıqlaması ilə razılaşmır. Nazirliyin şöbə rəisinin müavini Məhəmməd Məmmədov.
Sumqayıt 90-cı illərə qədərki Sumqayıt deyil. Bu gün sənaye məhsullarının çox böyük əksəriyyəti əvvəlki gücündən, layihə gücünün cəmi 10-15% səviyyəsində işləyir. Fasiləsiz olaraq müəssisələr, işləyən müəssisələrin hamısı əvvəllər həm atmosferi ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, həm su hövzəsini ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, ekstremal yüksək səviyyədə, söhbət 100 dəfə, 1000 dəfə normadan artıq, məsələn, su hövzəsində gedən çirklənmələr. Çirkləndirici qazların fon qatılığı, orta illik fon qatılığı şəhərin hətta yaşayış rayonunda bəzən 10 dəfədən də artıq sanitar norma həddini aşırdı. Bugünkü isə vəziyyət xeyli dərəcədə fərqlidir onunla, yəni qətiyyən heç müqayisə olması deyil.
Sumqayıtlar nazirliklə bir məqamda həmfikirdilər. Əvvəllə müqayisədə havaya atılan qaz tullantıları azalıb, amma bu o qədər də az deyil.
Mühafizə polisində işləyirəm, zavodlarda xidmət aparırım. Şəxsən mən gözümün şahidiyəm zavodlarda. Çirklənməyə çox yol verirlər.
Doğrudan qazandığı verir, özüm müalicə elədi, onda nə olacaq?
Xeyr, olmaz, Çernobılla müqayisə etmək olmaz.
Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Sumqayıtda radiasiya baxımından ciddi problemlər var. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovsa deyir ki, Sumqayıtda ekoloji baxımdan təhlükəli zavodlar yenə də fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 1990-cı illərə kimi Sumqayıt Sovetlər Birliyində ekoloji baxımdan ən çirkli şəhər sayılırdı. Bu şəhər uşaq ölümünə görə öndə gedirdi və burada ayrıca uşaq qəbristanlığı vardı.
Şahnaz Bəylər qızının reportajına qulaq asıq. Bu sonuncu reportajımız idi. Bu saatda olan xəbər ətərdə saat 10-u yarısı əsas xəbər başlarını bir deyişdik.
Bugündən Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır.
İran deyir ki, nüvə proqramını davam etdirəcək.
Amerika Müdafiə Naziri bildirib ki, Amerika qoşunları İraqda uzun müddətə qala bilərlər.
Beynəlxalq sülh məramlar deyirlər ki, Əfqanistanda İran mənşəli partlayıcılar aşkar ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Bugündən Bakıda lisensiya xarakterli güləş çempionatı başlayır. Yarış sentyabrın 23-ünə qədər davam edəcək və dünya çempionatı ilə əlaqədar Bakı polisi də xüsusi rejimdə çalışmasını davam etdirəcək.
İran deyir ki, nüvə proqramını davam etdirəcək. Fransa isə onu müharibə ilə hədələyib. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad televiziya ilə çıxışında bildirib ki, heç bir beynəlxalq təzyiqləri nəzərə almayacaq, nüvə proqramını davam etdirəcək. Ondan əvvəl Fransanın xarici işlər naziri bəyan etmişdi ki, dünya İranın nüvə proqramına görə müharibəyə hazır olmalıdır.
Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Amerika prezidentini yenidən açıq debata çağırıb beynəlxalq məsələlərlə bağlı və İran televiziyasının çıxışında Əhmədinejad deyib ki, bu debat BMT Baş Assambleyasının toplantısında baş tuta bilər.
Beynəlxalq sülh yaratma qüvvələri bildiriblər ki, Əfqanistanda İran mənşəli partlayıcılar aşkar ediblər. Amma Amerika generalı Den McNeil deməyib ki, deyə bilməz ki, bu materialların çatdırılmasına görə İran hökumətinin birbaşa məsuliyyəti var ya yox.
Amerika Müdafiə Naziri deyib ki, Amerika qoşunları İraqda uzun müddətə qala bilərlər. Robert Gates deyib ki, Amerika qoşunları çox güman ki, İraqda uzun müddətə dövr üçün qala bilərlər, amma sayı azaldılmış və daha məhdud səlahiyyətlərlə.
Bu saat olan xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. İndi də İrman məlumatını eşidək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beyində idman xəbərləri. Bazar günü Azərbaycan çempionatında da, futbol üzrə çempionatında 5-ci turun oyunları keçirilib. Neftçi Standartı 3-1 Olimpiksa Interi 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Xəzər Lənkəranda Turanı 2-0 hesabı ilə yenib və bu turdan sonra da Xəzər Lənkəran 15 xalın turnin zərlərinə başlıq eləyir. İtaliyada Juventus turində 0-1 hesabı ilə Udinese-yə uduzub. Milan Siena ilə oyunda xalı tirib 1-1 ilə heçəcəyə razılaşıb və Napoli Sampdoriyanın Interisə Katanyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Roma səfərdə Reginanı məğlub eləməklə turnin zərlərinə başlıq eləyir və Türkiyə Super Liqasında 5-ci turda Fenerbahçe, Beşiktaş və Trabzonspor xalı triblər. Trabzonspor Ankara gücü ilə, Beşiktaş Ankara sporuna və Fenerbahçe Çaykur Rizespor'una bərabərə qalıb. Dünən turun son oyunda isə Galatasaray Konya Sporu 6 cavabsız qolla məğlub eləyib.
Çox sağ ol ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz indi. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, az yağış yağacağı istisna olunmur. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, 23-26 dərəcə isti olacaq.
Bu gün rayonların əksəriyyətində də şimşək çaxması gözlənir, yağış yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
Həftə boyu ölkədə hava sərin keçəcək, dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Sabah və biri gün Bakıda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Arabi güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda həftə boyu.
Vəssalam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişini sizə çatdıracaqları idi, amma Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər bundan bitmir. Saat 12-də 101.7 efirində Can Bakı verişi də qonağınız olacaq.
Can Bakı verilişinin bugünkü mövzusu belədir. Söz azadlığını müdafiə fondu niyə beynəlxalq konfrans keçirmək istəyir? Söhbətə 101.7 FM-də, Bakıda və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər isə burada başa çatır.
Xəbərləri biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq